Бейжин уақыты сағат 21.
学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
Ирен, білесің дал, дәуірден. Әуе толқынында білім және үйрену. Біз партия ортал комитетінің үш буын башлық коллективінің және Хузинтау жолдас басшузи болған партия ортал комитетінің жұңғыша социализм үшін қосқан тарихи үлесін мәңгі есте сақтауымыз керек. Хузинтау жолдас жөнінде түсінік. Хузинтау 1942 жылы туылған Әнхой өлкесінің Джиши ауданынан Жұңғу Коммунистік партиясы ортал комитетінің басшысы, Жұңғу Халық Республикасының төрағасы, Жұңғу Коммунистік партиясы орталық әскери істер комитетінің төрағасы, Жұңғу Халық Республикасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы болған ғылыми даму көзқарасын негізгі қалыптастырушы. Партия ортал комитетінің маузудың жолдасты өйтпеткен бірінші буын башлы коллективі жаңа дәуірде жұңғыша социализмнің негізін қалауға қымбатты тәжірибелер берді. Назариялық дайындық жасады, заттық негіз әзірледі. Маузудың жолдас жөнінде түсінік. Маузудың 1893 жылы туылып, 1976 жылы қайтыс болған. Хунан өлкесінің Шаңтан қаласынан, марксизмшіл Жұңғоның пролетария төңкерісі, стратег, назарияшы Жұңғо коммунистік партиясын, Жұңғо халық азаттық армиясын, Жұңғо халық республикасын негізгі құрушы, Жұңғодағы әрұл халқының көсемі, Маузудың идеясын негізгі қалыптастырушысы. Партия ортал комитетінің Дың Шаопин жолдасты өткіткен екінші буын башлы коллективі жұңғыша социализмнің негізін сәтті қалады. Дың Шаопин жолдас туралы түсінік. Дың Шаопин 1904 жылы туылып, 1997 жылы қайтыс болған. Сычуан өлкесінің Гуанган қаласынан марксизмшіл Жұңғоның пролетария төңкерісі, саяси қайраткер, әскери істер маманы, дипломат, Жұңғо коммунистік партиясының, Жұңғо халық азаттық армиясының, Жұңғо халық республикасының үздік басшысы, Жұңғоның социалистік реформалау, есік ашу және осы замандану құрылысының бас жобалаушысы, Дың Шаопин назариясын негізгі қалыптастырушысы. Партия ортал комитетінің Джиан Зимин жолдасты өткеткен үшінші буын башлы коллективі жұңғыша социализмді 21-ші ғасырға сәтті жеткізді. Джиан Зимин жолдасты туралы түсінік. Джиан Зимин 1926 жылы туылған Джиансу өлкесінің Яңжоу қаласынан. Жұңғо коммунистік партиясы ортал комитетінің басшысы, Жұңғо халық республикасының төрағасы, Жұңғо коммунистік партиясы орталық әскери істер комитетінің төрағасы, Жұңғо халық республикасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы болған. Үшке өкілдік ету маңызды идеясын негізгі қалыптастырушысы. Жаңа ғасырдың жаңа сатысында Хузинтау жолдас басшысы болған партия ортал комитеті жаңа тарихи белес негізінде жұңғыша социализмге табанды болды және оны сәтті дамытты. Міне мұнан жұңғыша социализмнің бірнеше буын жұңғо коммунистерінің үмітімен ізденісін, сансыз ардагерлердің асыл арманымен тілегін арқалап, 100 миллион даған халықтың күресімен бодауын шоғырландырғанын, таяу заманнан бергі жұңғоның қоғамдық дамуының қажетті талғам екендігін, оның жұңғоны дамыту орнықтыруда сөзсіз басып өтуге тиісті жол екендігін көруге болады. Жұңғыша социализмнің Жұңғо коммунистік партиясы мен Жұңғо халқының ынтымақ туы, күрес туы, жеңіс туы екендігін әмәлият толық дәлелдеп отыр. Біз жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, социалистік осы замандануды тездетіп, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру үшін жұңғыша социализмнің ұлы туын қашанда биік ұстап, жұңғыша социализмге ауытқымай табанды болуымыз және оны дамытуымыз керек. партия 18-ші құрылтайының бүкіл партиядағылардан жұңғош ассоциализм жол сенімін, назария сенімін, төзім сенімін бекемдеуді талап етуінің түбірлі себебі міне осында.
Екінші, жұңғош ассоциализмнің жол, назариялық жүйе және түзімнің бір тұлғалану екендігін толық бағамдау керек. Партия 18-ші құрылтайы жұңғоша социализм жолының назариялық жүйесінің, дүзімінің ғылыми мәнін және олардың бір-бірімен байланысын егжей-тегжейлі түсіндіре отырып, мынаны дәріптеді. Жұңғоша социализм жолы оны жүзеге асыру арнасы. Жұңғоша социализмнің назариялық жүйесі әрекет бағдарнамасы. Жұңғоша социалистік дүзім түбірлік кепілдік. Үшеуі жұңғоша социализмнің ұлы әмәлияты барысында бірлікке келеді. Міне бұл жұңғоша социализмнің айқын ерекшелігі. Бұл қорытынды бізге мынаны түсіндіреді. Жұңғоша социализм дегеніміз әмәлият, назария және дүзімді тығыз ұштастыру. Яғни сәтті болған әмәлиятты назариялық дәрежеге көтеру. Дұрыс назария арқылы қайтадан жаңа әмәлиятқа жетекшілік ету. Онан соң әмәлият барысында өнімді болған бағыт саясаттарды дер кезінде партия мен мемлекеттің дүзіміне айналдыру. Сондықтан жұңғоша социализмнің ерекшелігі оның жолында, назариялық жүйесінде және дүзімінде. Оны жүзеге асыру арнасының, әрекет бағдарламасының және түбірлі кепілдігінің ішкі байланысында. Әсіресе, осы үшеуінің жұңғоша социализмнің ұлы әмәлиятында бірлікке келуінде. Заманымыздағы жұңғода жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту социализмге шын мәнінде табанды болу есептеледі. Жұңғоша социализм жолы еліміздің социалистік осы замандануын жүзеге асыруда, әрі халықты тамаша тұрмысқа кенелтуде сөзсіз басып өтуге тиісті жол. Жұңғоша социализм жолымен жүргінде экономикалық құрылысты өзеге етуге табанды болу, әрі экономикалық құрылысты, саяси құрылысты, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысты, экологиялық өркениет құрылысын және басқа да жақтардағы құрылыстарды жаппай дамыту. Төрт негізгі принципке де: реформалау мен есік ашуға да табанды болу, қоғамдық өндіргіш күшті үздіксіз азат ету және дамыту, әрі күллі халықтың бірге байуын біртіндеп іске асырып, адамның жан-жақтылы жетілуін жебеу керек. Төрт негізгі принцип жөнінде түсінік. Төрт негізгі принцип деп социализм жолына, халық демократиясы диктатурасына, жұңғо коммунистік партиясының басшылығына, марксизм-ленинизм, маузудың идеясына табанды болу айтылып отыр. Төрт негізгі принцип жұңғоның ел болуының, партия мен мемлекеттің өмір сүруі мен дамуының саяси негізі. Жұңғоша социализмнің назариялық жүйесі марксизмнің жұңғошалануының ең тың жемісі. Ол Дэн Сяопин назариясын, үшкі өкілдік ету маңызды идеясын, ғылыми даму көзқарасын қамтиды. Олар марксизм-ленинизмге, маузудың идеясына табанды болу, оны дамыту және оған мұрагерлік ету, жаңалық ашу қатынасында болады. Марксизм жөнінде түсінік. Марксизм Маркс пен Энгельс жаратқан дүниеге ғылыми көзқарас. Қоғамдық тарихи даму ілімі, пролетариат төңкеріс назариясы және социализм-коммунизм құрылысы назариясын қамтыған ғылыми назариялық жүйе. Сондай-ақ жұмысшы табы мен оның саяси партиясының назариялық негізі және жетекші идеясы. 19-шы ғасырдың 40-шы жылдарында жарыққа шыққан капитализм қайшылығының асқынуының және жұмысшылар қозғалысы дамуының туындысы. Ол марксизмдік философия, саяси экономика және ғылыми социализм сынды үш бөліктен құралады. 19-шы ғасырдың соңында 20-шы ғасырдың бас шенінде капитализм монополиялық сатыға, яғни империализм сатысына қадам тастады. Ленин Россия пролетариат төңкерісі мен социалистік құрылысының тәжірибелерін қорытындылау негізінде марксизмді жасампаздықпен дамытып, марксизмді жаңа сатыға, ленинизм сатысына жеткізді. Жұңғо коммунистік партиясы құрылған кезден бастап, марксизм-ленинизмді өз туына жазып, марксизм-ленинизмнің негізгі қағидаларын жасампаздық пен жұңғо төңкерісінің әмәлияты, социалистік құрылыс пен реформаның әмәлияты барысында қолданып, марксизм-ленинизмді байытып және дамытып, марксизмді жұңғошаландырудың назариялық жемісін, маузудың идеясын және жұңғоша социализм назариялық жүйесін қалыптастырды. Маузудың идеясы мен жұңғоша социализм назариялық жүйесі марксизм-ленинизммен төркіндес, әрі дәуірмен бірге дамып отыратын ғылыми назариялық жүйе. Дэн Сяопин назариясы жөнінде түсінік. Дэн Сяопин назариясы жұңғоша социализм назариялық жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Жунго Коммунистік партиясының жетекші идеясы. Дэн Шаопин назариясы Жунго сынды экономика мәдениет жағынан недәуір мешеуелде социализмді қалай құру, қалай бекемдеу және қалай дамыту жөндегі бір қыдыру мәселелерге тұңғыш рет алғаш қадымда недәуір жүйелі жауап қайтарды. Негізгі қалыптастырушысы Дэн Шаопин. Үшкі өкілдік ету маңызды идеясы жөнінде түсінік. Үшкі өкілдік ету маңызды идеясы жұңғыша социализм нәзариялық жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Жұңғы коммунистік партиясының жетекші идеясы. Үшкі өкілдік ету маңызды идеясы мынаны ерекше дәріптейді. Жұңғы коммунистік партиясы қашанда жұңғының озық өндіргіш күшінің даму талабына, жұңғының озық мәдениетінің алға басу бағытына, қалың халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етеді. Негізгі қалыптастырушысы Джан Зимин. Ғылыми даму көзқарасы жөнінде түсінік. Ғылыми даму көзқарасы жұңғыша социализм нәзариялық жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Жұңғы коммунистік партиясының жетекші идеясы. Ғылыми даму көзқарасының негізгі мазмұны – даму. Ұйтқысы – адамды негіз ету, негізгі талабы – жаппай сәйкесті баянды даму. Негізгі әдісі – бір тұтас жоспарлап тең мән беру. Негізгі қалыптастырушысы – Ху Жинтау. Марксизм, ленинизм жөнінде түсінік. Марксизм, ленинизм, марксизм мен ленинизмнің жалпы аталуы. Маузудың идеясы жөнінде түсінік. Маузудың идеясы Жұңғы коммунистік партиясының ұзақ уақыт жалғастырып келе жатқан түбірлі жетекші идеясы. Маузудың идеясы Маузудың негізгі уәкіл болған Жұңғы коммунистерінің марксизмнің негізгі қағидаларына сай Жұңғы төңкерісі мен құрылысының әмәлияты барысындағы бірсыпыра тәжірибелер жөнінде жасаған нәзәриялық тұжырымы және қорытындысы. Жұңғы төңкерісі мен құрылысы жөніндегі әмәлиятта дәлелденген дұрыс нәзәриялық принцип және ғылыми идеялық жүйе. Жұңғы коммунистік партиясының коллектив парасатының жауһары. Негізгі қалыптастырушысы Маузудың. Марксизм, ленинизмнен Маузудың идеясынан айырылуға әсте болмайды. Одан айырылсақ, түп негізімізден айырыламыз. Сонымен бірге біз еліміздің реформалау есік ашу және осы замандандыру құрылысындағы іс жүзіндік мәселелерді, өзіміз істеп отырған істерді сөзсіз өзегете отырып, марксизм нәзариясын қолдануды, нақтылы мәселелерге нәзариялық жақтан ой жүгіртуді, тың әмәлият пен тың дамуды көзде ұстауымыз керек. Заманымыздағы жұңғыда жұңғыша социализмнің нәзариялық жүйесіне табанды болу, марксизмге шын мәнінде табанды болу есептеледі. Жұңғыша социалистік дүзім түбірлі саяси дүзімді, негізгі саяси дүзімді, негізгі экономикалық дүзіммен және басқа жақтардағы дүзіліс механизм сияқты нақтылы дүзімдермен, мемлекет деңгейіндегі демократиялық дүзімді, негізгі сатылардың демократиялық дүзіммен, партияның басшылығын, халықтың өзіне өзі қожайын болуын елді заңмен басқарумен органикалы ұштастыруға табанды болатын. Еліміздің жағдайына үйлесетін жұңғыша социализмнің ерекшелігін және басымдылығын шоғырлы әйгілейтін дүзім. Сондай-ақ, жұңғының дамуы мен алға басарлығының түбірлі дүзімдік кепілі. Түбірлі саяси дүзім жөнінде түсінік. Түбірлі саяси дүзім деп халық құрылтай дүзім айтылып отыр. Халық құрылтайы Жұңғы Халық Республикасының биліктік ұйымдық формасы. Халық сайлаған уәкілдер арқылы халық мемлекет билігін жүргізетін органдар. Яғни мемлекет халық құрылтайы және жергілікті әр дәрежелі халық құрылтайлары ұйымдастырылады. Мемлекет халық құрылтайы мемлекеттің ең жоғары билік органы болып, негізгі заңға өзгеріс енгізуге, заң шығаруға, мемлекеттің келелі мәселелерін ұйғаруға құқықты. Жергілікті әр дәрежелі халық құрылтайлары мемлекеттің жергілікті билік органдары болып, негізгі заңда және заңдарда белгіленген құқық шегі бойынша жергілікті орындардың түрлі маңызды істерін белгілейді. Негізгі саяси дүзім жөнінде түсінік. Негізгі саяси дүзім Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі және саяси мәслихат кеңес дүзімі, ұлттық өңірлік автономия дүзімі. Сондай-ақ негізгі сатыдағы бұқараның өзін-өзі басқару дүзімі қатарлыларды қамтиды. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі және саяси мәслихат кеңес дүзімі дегеніміз Жұңғы коммунистік партиясының және демократиялық партия топтардың, сондай-ақ партияда топтарда жоқ қайраткерлердің саяси мәселелер жөнінде кеңес жүргізу дүзімі меңзейді. Ұлттық өңірлік автономия дүзімі дегеніміз мемлекеттің біртұтас басшылығында аз ұлттар жиі қоныстанған жерлерде өңірлік автономияны жүргізіп, автономия органдарын құрып, автономия оқуғын жүргізуді меңзейді. Негізгі сатыдағы бұқараның өзін-өзі басқару түзімі халықтың мемлекет істері мен әлеуметтік істерді басқаруға қатынасу формаларының бірі. Қалалар мен ауыл қыстақтарда тұрғындар қоныстанған өңірлер бойынша құрылған тұрғындар комитеті немесе қыстақ тұрғындар комитеті негізгі сатыдағы бұқараның өзін-өзі басқаратын ұйым есептеледі. Негізгі экономикалық түзім жөнінде түсінік. Негізгі экономикалық түзім жалпылық меншікті негіз еткен көп түрлі меншіктегі шаруашылықты қатар дамытатын экономикалық түзімді меңзейді. Жұңғоша социалистік түзім ерекшелігі айқын, өнімділігі жоғары түзім болғанымен мүлтіксіз пысып жетілген тұрақтанған түзім емес екендігін де көре білу керек. Жұңғоша социализм істері үздіксіз дамып отырады. Жұңғоша социалистік түзімді де үздіксіз кемелдендіріп отыруға тура келеді. Дың Шаопин жолдас 1992 жылы оңтүстіктегі жерлерді көзден кешірген кездегі маңызды сұхбатында: «Біз енді 30 жылдан кейін ғана әр жақтан неғұрлым пысып жетілген, неғұрлым қалыпқа түскен бір тұтас түзім қалыптастыра аламыз» деп атап көрсеткен болатын. Дың Шаопин Учаң, Шинжин, Чжухай, Шанхай қатарлы жерлерде сөйлеген сөзінің маңызды түйіндері. Дың Шаопин мақалаларынан таңдамалар 3-ші томнан. Партия 18-ші құрылтайы дүзім құрылысы маңызды орынға қойып, еліміздің социалистік саяси дүзімінің әбзалылығын толық сәулелендіруді баса дәріптеді. Біз әмәлият негізіндегі нәзірияда жаңалық ашу арқылы дүзімдік жаңалық ашуды ілгерілетуге, қазіргі дүзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, іс жүзіндік жағдайды негіз ете отырып, жаңа дүзімдерді дер кезінде белгілеп, жүйесі кемелді ғылыми жолмен арнаға түсірілген, жұмысы отымды дүзім жүйесін орнатып, әрқайсы жақтағы дүзімдерді анағұрлым кемелдендіріп және тұлғаландырып, жұңғоша социализмнің тың жеңістеріне қол жеткізуге анағұрлым ұтымды дүзімдік кепілдік беруіміз керек.
Үшінші, жұңғоша социализм құрудың жалпы негізін, жалпы орналастыруын, жалпы міндетін егжей тегжейлі түсіну керек. Партия 18-ші құрылтайында жұңғоша социализм құрудың жалпы негізі социализмнің алғашқы сатыда тұрғандығы, жалпы орналастыруы бес құрылысты бір тұлғаландыру екендігі, жалпы міндеті социалистік осы замандануды және жұңға ұлтының ұлы көлденуін жүзеге асыру екендігі баса дәріптелді. Социализмнің алғашқы сатысы туралы түсінік. Социализмнің алғашқы сатысы жұңғо социалистік қоғамының ерекше белгіленген тарихи сатысы. Жұңғо мешеліктен біртіндеп құтылып, социалистік осы заман дануды негізінен жүзеге асыратын тарихи сатыны ерекше меңзейді. Бұл саты 20-шы ғасырдың 50-шы жылдарында жүргізілген өндіріс құрал жабдықтарын жеке меншіктену төзіміне социалистік өзгеріс жасау негізінен аяқтағаннан социалистік осы заман дану негізінен жүзеге асырылғанға дейінгі аралық ол кемінде 100 жылдан артық уақытты қажет етеді. Бесті бір тұлғаландыру туралы түсінік. Бесті бір тұлғаландыру деп жұңғоша социализм құрудың жалпы тұлғалық орналастыруы айтылып отыр. Ол экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс және экологиялық өркениет құрылысын қамтиды. Бұл үшеуі ұтымды, түйінді, ықшамды әрі терең мағыналы түрде тұжырымдалған. Бұл жаңа тұжырымды терең бағамдау және игеру біздің жұңғоша социализмнің шын мәні мен маңызын терең бағамдауымызға және игеруімізге тиімді. Жалпы негіз социализмнің алғашқы сатыда тұруы заманымыздағы жұңғоның маңызды жағдайы және ең зор әмәлият екендігіне байланысты баса дәріптеліп отыр. Біз әр қандай кезде мемлекет жағдайын есте берік сақтауымыз, әр қандай жақтағы реформаны дамуды жебегенде бұл әмәлиятты тиянақ етуіміз керек. Алғашқы сатыны экономикалық құрылыс барысында бастан аяқ тиянақ етумен бірге саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысы барысында да бастан аяқ есте берік сақтауымыз. Алғашқы сатыны экономикалық жалпы мөлшер төмен болған кезде тиянақ етумен бірге экономикалық жалпы мөлшер жоғарылатылғаннан кейін де бастан аяқ есте берік сақтауымыз. Алғашқы сатыны ұзақ болашақтық дамуды жоспарлаған кезде тиянақ етумен бірге күнделікті қызмет барысында да есте берік сақтауымыз керек. Партияның социализмнің алғашқы сатысындағы негізгі лусяны партия мен мемлекеттің арқауы. Біз әмәлият барысында бір өзек екі негізгі түйінге бастан аяқ табанды болуымыз, одан ауытқымауымыз тиіс. Бір өзектен бұрыс кетуге де, екі негізгі түйінге елеусіз қарауға да болмайды. Жұңғоша социализмнің ортақ мұратын әмәлиятта әйгілеуді коммунизм ұлы мұратын бекемдеумен бірлікке келтіріп, социализмді жоққа шығаратын түрліше қате қуаттамаларды батыл шектеп, алғашқы сатыдан аттап кететін қате көзқарастар мен саясаттық шараларды саналықпен түзету керек. Бір өзек екі негізгі түйінге түсінік. Бір өзек екі негізгі түйін Жұңғо Коммунистік партиясының социализмнің алғашқы сатысындағы негізгі Лусянның маңызды мазмұны. Бір өзек экономикалық құрылысты өзегі етуді. Екі негізгі түйін төрт негізгі принципке реформалау есік ашуға табанды болуды меңзейді. Тек осылай істегенде ғана өзін қор санаудан да, өзін зор санаудан да шын мәнінде аулақ болып, табандылықпен Жұңғоша социализмнің тың жеңістеріне қол жеткізуге болады.
Сіздер Си Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың бірінші томынан үзінді тыңдадыңыздар. Жалғасын ертең осы уақытта тыңдай аласыздар. Оқыған дикторлар Нұрзия Жұмақанқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
Азаттықтың бесігін де тербетті. батырларым сана азапқа жолықты, айдын делін қызғыш қостай қорыпты, ашыққанда қайыс белбеу қайнатып, жөлдегенде қайын бөрін сорыпты. Қайталанба шаяу жазды тарихқа, 28 мың шақырым жол жорықты. Ал отаным бейбіт күнде беделді, тыныштықта ұрыс мұтқа бөленді, Азияның абай төсін сілгінді, 40 жылда басы болды көбелді. 40 жылда реформа жасады, дарындылар жетістіріп өнерлі, көземіміз көрегенді болғасын, көзегеміз көк жақұттай көгерді. Шалмады аналардың қабағын, мұң шалмады арулардың жанарын, өмір әні қоңыраулап қаланың, қоңыраңы қойдай өрді даланың. Беу дүние бейбіттігі деп білдік, бет түсейген сүмбіленің самалын, май жемейді молшылықтан барағын, тай жемейді тоқшылықтан қонағын. Алып жұмқа әрул қалқын өсірді, берекесі болашын жыр секілді, айлай жасап бөлшек деймін дейтұғын, жат ниетті жанның жолы кесілді. Екі беткей сатқындарды аластап, тамырымен қопаруға бекінді, айналайын аяулыдан аман бол, кекілінен сипайтұғын жетімді, қаңғытпаған айдалаға жесірді. Қарманы жылдар мәні тілегі, абыз елдің тағдырлары біреді, ұлттың саны 56 болғанмен, барлығының біреу ғана жүрегі. Ұлттың саны 56 болғанмен, барлығының біреу ғана жүрегі. Басқаған коммунизм жолын ерде бастаған, қонағына қолдағысын аямай, мамық төсек құс жастығын жастаған. Мейірбан ел жыланға да ақ құйып, дұшпандарын жанарымен жасқаған, тоғайдың да бір бұтағын шаппаған, торғайдың да жұмыртқасын шаппаған. Арлы халық ақ қуға доқ атпаған, аш жаса да ішті марал атпаған, көксеп жүріп көк жайлауға жетсе де, көкшіп жұлып төккен гүлді баспаған. Басылыққа басқан емес ақынна, жақсылыққа жаршы болып жақтаған, тапшылықта қашқан емес батыры, жерін дауға елін жауға сатпаған. Алтыманық берекенің ұйтқысы, жалпы халық жалпы сөзге тоқтаған, басқан алчан заманаға баққадан, мен мақтансам өздерім мен мақтанам. Ақылынан айдай шашып жарықты, елбасымыз ел тірлігін дамытты, құрылтай мен кеңес сайын келелі, аузынан бір тастамайды халықты. Мектеп тегін, емдеу тегін бұл күні, жарасымды ортасы мен бірлігі, түсі өшіп түтіндері бұлдақтан, бейқұт үйдің түрулі түрі түмлігі. Қабат үйде алпыстағы қарттарым, қамқайғысыз қара жаттан тірлігі. Қар ешкімнің өз ақшалық бөлекше, қаратасын жарап жаттыр керекке, қоңыр сүйір өсірсең де қолпаштап, қорғау сома беріп жатыр төбетке. Қораз алсаң ақша берсе көмекке, қораз алсаң бақша берсе көмекке, астау мен ас татқан деген осы ғой, бұдан артық шайнап беру керек пе? Қалық үшін жасағаныз бұларды, ауылдарда аспалит жол жыналды, ешкің елік қояр қармен шатысып, құнаның мен бір көргіздік құланды. Жүрпенен едене боп партия, қарашаным қаларнайы сұралды, жемен құрлар жұқты ғанап толаса, жегендерін желкесінен шығарды. Бұл күндерді қастерлейік бақ қонған, басты уайым көңілде мұң жоқ болған, берекеміз бүлінбесін қашанда, тозған тазды қарғалмай ма тоқтандан. Отан берген ат басындай барбағы, туыс туған дос жанашыр жанжағы, қосшы жұрты қос қанатым секілді, көңілімнің ақсұңқары самғады. Бұл дәуірден өзеншімді ап келем, қансонарда қайтқан ерде олжалы, жылдалғаным бәйгесінде ғасырдың, жұңғарманым орында алса болғаны. Арнамызды ұл мен қызым көбейсін, жолба
арыстай жортып жүрген жолдағы аман сау бол асқар тауым аяулы ел өкіл үміт арайлаған таңдар жылдалған бәйгесінде ғасырдың жүңгарманым орындалса болғаны жылдалғаным бәйгесінде ғасырдың жүңгарманым орындалса болғаны жүңгарманым орындалса болғаны.
Ежелгі өлең жырдың кемелді жаңғыруы, 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 жаңғыруы. Порталық телевизиясының жаңа дәуірдегі тың туындысы мемлекет текшесінің жоғары деңгейі мен жаңалық жарату қуатына егіліп, классикалық шығармаларға шалқар өріс ашты. Ежелгі өлең жырдың кемелді жаңғыруы. Классикалық жырлар, әңгіме, аңыз, сырлар. Екінші бөлім.
Классикалық жырлар, хикая, сырлар.